Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes je se mnou ve studiu host, který byl úspěšným olympionikem v běžeckém lyžování a sport provází jeho pracovní kariéru i v současnosti. Je ředitelem armádního sportovního centra Dukla Praha, je to Pavel Benz. Ahoj Pavle, díky, že jsi s námi na Radiožurnálu Sport.
Ahoj Katko, dobrý den všem.
Pojďme hodně roků zpátky k tvé sportovní lyžařské kariéře. Tvým největším úspěchem, aspoň já si teda to myslím, je bronzová medaile na olympijských hrách v Calgary. Ve složení Švanda, Nič, Korunka a Benz jste získali bronzovou medaili. Jaké jsou vzpomínky na tuto medaili?
Tak tím, že to je vznik, nebo jsme tam získali bronzovou medaili olympijskou, tak na ty závody a na tu olympiádu mám pěkné vzpomínky, ale ono to je tak dávno a člověk musí taky žít úplně něčím jiným, takže si na to rád vzpomenu, a nebo když se potkáme s klukama, tak si řekneme nějaký zážitky, ale je to tak daleko, že už s tím ani tak nějak člověk
nežije. Ty
jsi
to trošku naťukl. Vy jste s klukama, s ostatníma členama štafety stále v kontaktu. Někteří dokonce pracují pro lyžování. Jaká ta generace byla, že jste vlastně po letech půstu získali vlastně pro české lyžování takovýto pronikavý úspěch a jak jste v kontaktu v současné době?
Tak ten začátek byl, u mě to bylo asi vstupem na olympijské hry v roce 1984 v Sarajevu, kde jsme jeli už pouze dva muži a tenkrát se uvažovalo, že by se to reprezentační družstvo mužů zrušilo. A v roce po olympijských hrách převzal tu reprezentační družstvo Bohuš Rázel a vytvořil skupinu 6 lidí a říkal, pánové, budete tvrdě trénovat a jednou se vám to všechno vrátí, takže žádný odmlouvání a čeká nás jenom tvrdá práce a jednou budete na to rádi vzpomínat. A tím asi začala taková ta, řeknu vám, to byla těžká cesta, ale krásná cesta, vůbec nelituji, že jsme ji podstoupili a nakonec to vyvrcholilo tím úspěchem na olympijských hrách.
K Bohoušovi Rázlovi a k této vlastně silné generaci a jeho vlastně vlivu se ještě vrátíme. Ale vysvětluješ si nějak to, že vlastně všichni ze štafety jste pořád u sportu. Radim Nič má sportovní obchod, Václav Korunka pracuje také vlastně na Dukle. Láďa Švanda se tak někde pohybuje různě v sportovním prostředí, spíš v zahraničí. Máš pro to nějaké vysvětlení?
Tak za to našeho sportování, tak každý měl trošičku strach, až se jednou skončí tu svou sportovní kariéru, co bude dělat. Vždycky jsme si říkali, že určitě máme vůli a že se naučíme jako cokoliv. A asi shodou náhod nás to všechny zaválo do sportovního prostředí. Ještě třeba tam nezmínila Mildu Bečváře, který s náma teda tu štafetu nejel, ale byl rovnocenný člen družstva. Všechno to pěkný a tvrdý s náma absolvoval.
Pojďme ještě k té bronzové medaili, protože ta byla na mnoho a mnoho let vlastně poslední, až pak vlastně přišla generace Lukáše Bauera, Martina Koukala. Tam tenkrát došlo k velmi kuriozní situaci, kdy Honza Weisshoitl, člen realizačního týmu, zachraňoval štafetu skokem přes několik plotů, aby podal, myslím, Radimovi Ničovi zlomenou hůlku. Zkus na to zazpomínat, protože to je takový moment, který se pro lyžaře vryl hodně hluboko do paměti a dlouho jsme se k němu všichni, kdo máme rádi lyžování, vraceli.
Tak Katko, já při tom samotném závodě, já jsem to ani nevěděl, že se tohle to stalo, protože
ty se chystal na svůj úsek.
Se chystal na svůj úsek a co se tam odehrává, mě relativně nezajímalo, takže jsem byl zahladěný si sám do svého závodu. Ale pak jsem na to koukal zpětně po závodech, když to bylo natočený, takže jsem se to rozvěděl a hnedka samozřejmě po závodech se to nějakým způsobem odehrávalo a bylo hrozně ceněný, že ten Honza Weisshoitl, který byl naprosto ducha přítomný, když ten Radim tam přijížděl, mával rukou bezradně a on tam přeskákal v podstatě přes vysoký ploty, který normálně by člověk nepřeskočil a on najednou se objevil u toho Radima na trati a dal mu tu novou hůlku. A tady je hrozně důležitý, že ten Radim, který byl úplně jako nováček v tom týmu, že nespanikařil, protože normálně, když se tím co takového stane, tak najednou odejde síla, taková ta, to, že na to máš a že tady je s tebou celý svět a on to všechno nějakým způsobem zvládnul a dojel s tím čelem na předávku.
Tvou doménou byly vlastně v těch dalších letech závody na 50 kilometrů. Máš nějaké vysvětlení, proč se tobě dařily tyto nejdelší tratě? Protože slušná umístění byly i na těch desítkách, patnáctkách nebo třicítkách, ale největší vlastně úspěchy individuální, pátý místo na mistrovství světa ve Val d'Isère, sedmé ve Falunu, osmé ještě na olympiádě v Albertville, byly to všechno padesátky.
Tak myslím si, že tenkrát na tehdejší dobu jsme trénovali hrozně moc a když jsme byli schopni ten trénink vytrvalostní vydržet, tak najednou mě osobně třeba vůbec ty padesátky nevadily, ale byl na rozdíl třeba Venca Korunku, který nenáviděl padesátku, tak ten ji naprosto odmítal jet a já naopak jsem ji vyhledával a ono to je takový možná sebetrýznění, ale já jsem ty padesátky jezdil rád, asi to bylo zejména tím, že člověk na tom uspěje jednou, pak z toho už nemá strach, no někdy to dopadne lépe, někdy hůře.
Pavel Benc je s námi na Radiožurnálu Sport. Pavle, ty jsi měl během své kariéry dvě krásné role. Opakovaně jsi byl vlajkonošem české výpravy jak v Albertville na olympiádě, tak i v Lillehammeru. Jak se stalo, že jsi tuto roli užil dvakrát?
Jak se to stalo, to nevím. Pro mě to bylo trošičku zázrak a samozřejmě i potěšení. Pamatuju to první, kdy za mnou přišla paní Věra Čáslavská s panem Potměšilem a říkali, tak jsme vás vybrali z těch sportovců a budete ochotený s českou vlajkou. Já jsem říkal, no tak asi samozřejmě, tak pro mě to je čest, no a tím to nějakým způsobem dopadlo. A proč to bylo po druhý, nevím, no tak.
Druhý byl Lillehammer a to je olympiáda, na kterou já osobně, které jsem jí zažila jako svoji druhou, strašně ráda vzpomínám. Být na zahájení takto fantastické olympiády, přesto že vím, že tam bylo minus 20 tenkrát, tak asi je zážitek na celý život.
Tak já řeknu, nejkrásnější olympiáda pro mě je Calgary, kde jsme získali tu medaili, ale úplně nejkrásnější a nejfantastičnější byla ten Lillehammer. Kdy byli všichni sportovci na jednom místě, všude fantastická atmosféra, moře lidí a asi to byla nejkrásnější olympiáda jako zimní, kterou já jsem zažil. No, to máš pravdu.
Já se vrátím k té vaše tréninkové skupině. Byl z toho právě ty Láďa Švanda, Radim Nejč, Václav Korunka, Martin Petrásek, ale společným vlastně jmenovatelem této skupiny a této silné generace byl právě už zmiňovaný trenér Bohouš Rázl, kterého na dálku zdravíme. V čem on byl tou velkou osobností, která udělala takto silnou skupinu lyžařů, běžců v České republice a vy jste byli vlastně schopni konkurovat Skandinávcům, Rusům a dalším vlastně lyžařsky silným zemím?
Tak jednak Bohuš měl mnohaletý zkušenosti, protože už před námi trénoval reprezentační družstvo žen, a takže měl ty trenérské zkušenosti. On byl velmi dobrý pedagog, když to vezmu zpětně, tak taky on nám i lhal, on nám nás přesvědčoval, že jsme nejlepší a že dokážeme těm Severanům kdykoliv konkurovat, takže a když na nás koukal, tak říkal, pánové, nádherně lyžujete. Dneska on ten sportovec to chce slyšet a chce být chválený, takže on nás svým způsobem držel v takový pozitivní atmosféře, pak s odstupem času, když už člověk asi vyspěl, už byl spělejší, tak řeknu, že nás jako s nadsázkou, že nám kecal, ale ono to k tomu sportu patří a dokázal nás, on nás byl teda velmi přísnej a na druhou stranu, když potřeba po měsíci ty přísnosti, tak najednou nás povolil, ale zase nás třeba říkal, pánové, tak jdeme na pivo, nechá nás dát dvě nebo tři piva, ale pak nás zase vyhnal brzo spát, takže...
Když to srovnáš se současností, nechybí nám trošku takto výrazné trenérské osobnosti, na které se vzpomíná roky?
Tak myslím si, že určitě. Jako ta éra, co je Bohuš Rázl, Zdeněk Ciller, Standa Freehauf, ať to byl možná i Bartoš nebo Pavla, tak to byly výrazné osobnosti a vždycky bylo, kde hledat a kde vybírat. A on postupem, jak se tam ten sport začal rozpadat a do toho vznikla větší demokracie, tak a možná i ten sport přestal být tou doménou ty naší společnosti, tak tu kvalitu trenérskou dneska postrádáme a já si myslím, že se dá trénovat i víc, než se trénuje. Možná to je jenom moje jako taková jako nějaká mýlka, ale oni ty trenéři, kteří jsou dneska, tak nevědí, co to je hodně trénovat. A to si myslím, že ještě by nás mohlo poznít daleko trošičku tu současnou dobu někam dál.
To je právě moje poznámka tady na papíře a to jsou tréninkové dávky, které vy jste polikali, ono se mnohdy říká, to bylo ještě za stará, ale takový ten režim, kdy vy jste spolu byli většinu roku, nikdo moc nemohl odmlouvat, prostě se velelo. Ten už v současném sportu nemá místo. Myslíš, že to opravdu třeba má i dopad na výkonnost sportovců?
Nevím, vůbec bych se do tohle z toho asi netroufal jako polemizovat. My jsme byli 200 dnů v roce pryč z domu. A já nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Samozřejmě ten trénink byl hrozně těžký. To odloučení od domova, protože jsme většinou byli ženatý a měli děti, tak to bylo krutý pro tu rodinu. A v dnešní době asi ten systém není schopen uspět, protože ta společnost je úplně jiná, sport má jiné postavení a vychází se asi úplně z něčeho jiného. No. A těch sportovci taky míň. U nás byla, tenkrát byla velká konkurence a dostat se do reprezentačního družstva, to nebylo jednoduché a neměl jste čas marodit, neměl jste čas nějakým způsobem z toho tréninku odejít a dneska já třeba říkám, ten pátý, šestý by kolikrát v reprezentaci ani nebyl a jenom, aby jsme ty reprezentace vyplnili, tak tam ty lidi dáme.
Když se podíváš na tréninkové podmínky, které jste tenkrát měli a jaké má současná generace, vy jste vcelku běžně na první sníh jezdili na hřebeny Krkonoš. Nyní se odjíždí do Skandinávie, ale ono bylo tehdy trošku víc sněhu, že?
Tenkrát bylo víc sněhu. Je pravda, že jsme jezdili na Dvorskou boudu, kde jsme to pilovali na 3 kilometrech. Byli jsme šťastní, že lyžujeme. Pak nás taky vyhnali třeba do Ruska na měsíc, ale zase my jsme byli šťastní, že můžeme vůbec lyžovat. Až pak po ty revoluci jsme začali jezdit do Skandinávie, zase to bylo úplně o něčem jiným, protože tratě byly upravený a tenkrát i za tím polárním kruhem bylo hodně sněhu a pro nás to bylo úplně jak na jiném světě. No.
Pavel Benc je hostem radiožurnálu Sport. Pavle, sportovec a zároveň voják. Něco, co pro tebe bylo normální, protože v době tvé generace vlastně všichni sportovci byli přirozeně v uniformě. Pak se to různě změnilo, nyní se to zase vrací zpátky. Jaké byly výhody a nevýhody toho být vlastně členem armádního klubu?
Tak jak říkáš, v dřívější době, když jsme zůstávali na Dukle, tak ten, kdo byl aktivovaný, tak vždycky se stal vojákem z povolání. Postupem času byla snaha ty lidi zcivilnit. Dneska se znovu snažíme, aby jsme ty nejlepší sportovce nebo ty mladý nadějný brali opět do uniformy. Určitě to je nějaká taková jistota pro ty lidi sociální, pro ty sportovce, určité sociální jistoty. Spolupracujeme s tou armádou a pokud ten sportovec skončí svou životní kariéru, tak mají šanci pokračovat dál u nějaké složky, buď to je vojenská policie, nebo i třeba řada sportovců u nás v Liberci šla k chemikům, takže mohou pokračovat dál té sportovní kariéře a budujou si dál kariéru vojáka z povolání.
Takže kdybys to vysvětlil těm, kteří nejsou v tomto prostředí orientováni, takže sportovec je sportovcem, je zároveň vojákem, ale když sportovní kariéru ukončí, tak může buď z té uniformy odejít, anebo pokračovat v kariéře vojáka.
Takže on může buď to skončit a jde si svůj soukromý život, nebo zůstane ve sportu, ne jako voják z povolání, a nebo mu je nabídnuta, on si to pak třeba už musí sehnat sám, nebo mu pomůžeme a může pokračovat nějaký složce armády dál jako voják z povolání a samozřejmě ty roky a všechno mu nabíhá jako jeho profesní kariéra.
Ono to ale není úplně takzvaně zadarmo, že sportovci, kteří chtějí být zároveň vojáky, tak musí absolvovat třeba takzvaný přijímač, což není nic úplně jako jednoduchého. Jak to probíhá?
Tak v současné době nám ty zájemci o vojáka z povolání chodí na 2 měsíce na kurz, kde mají přijímač a v začátku z toho mají strach, ale přijdou z přijímače a řekli, že to bylo celkem pro ně jako zážitek a že tam poznali nový lidi a tím, že sportovci mají sebekázeň a mají takovou tu píli a vytrvalost, tak to pro ně není nic jako komplikovaného. Jim spíš vadí to, že vypadnou na 2 měsíce z tréninkového procesu a to jim jako uškodí možná malinko jako víc, ale pokud my se to snažíme pasovat do období, kdy mají volno a kdy mají nějaké tréninkové možnost na zregenerování po sezóně, tak aby ten přijímač, máme 3 termíny v roce, tak aby vyplnili v tom období, kdy nemají ten těžký trénink.
Jak to probíhalo u tebe, když ty si svoji sportovní kariéru skončil, tak jakým směrem se ubírala tvoje vlastně další pracovní cesta?
Tak já jsem skončil, byl to v roce 97 a tenkrát tady na velení byl bývalý olympionik Viktor Podloucký, který měl na starosti sport a protože on byl mezi sportovcema jako kovaný, jezdil na závody, tak se mě ptal, jestli bych chtěl zůstat a mít dál jako voják z povolání na Dukle. A protože tenkrát pro mě nebylo žádný pracovní místo, tak mě nechal rok v Liberci, tenkrát jsem říkal jako kroutit kolečko, takže jsem procházel, byl jsem na sportovním místě, ale byl jsem v kuchyni, byl jsem na logistice, na sportovním oddělení, ve skladu a prošel jsem si všechny ty štace. Což jsem kvitoval, bylo velmi dobrý, protože člověk pozná, jaký tam je chod a jaký tam jsou zákulisí, nebo co je potřeba pro tu práci udělat. No a potom, když se tam vytvořilo místo, tak mě posadili na logistiku a byl jsem zaměstnanec logistiky. Nejdříve mě namízeli místo sportovní jako trenéra, ale já už jsem byl tím sportem relativně, už jsem se těšil, že ze sportu odejdu a že tomu zůstanu blízko, ale už jsem nechtěl být přímo v tom procesu, jako být členem toho družstva nebo trénovat, no.
To je moje osobní zkušenost, kdy se mě hodně lidí ptalo, proč si netrénovala nebo někoho netrénuješ a ty si teď odpověděl. Prostě sportovec, který se 200 dní v roce trmácí po světě, je vlastně dennodenně v režimu, tak když kariéru skončí, tak netouží žít úplně stejný život. Měl jsi to tak?
No jo, já jsem věděl, že jsem tomu sportu odezdal svý maximum, že už by tomu víc nešlo. Najednou jsem cítil, že už ani na to tak třeba i výkonnostně nemám, ale si řeknu, že jsem byl už tím sportem opotřebovaný a já jsem měl chuť začít úplně něco jiného a ten sport už mě v tu chvilku nelákal a byl jsem šťastný, že jsem zůstal blízko sportu, protože ten sport mě naplňoval, bylo to pro mě v tu dobu všechno, ale už jsem nechtěl být v tom procesu, tak jak jako, už jsem to měl až po krku.
Pavel Benc je hostem radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Bývalý lyžař běžec Pavel Benc je s námi na radiožurnálu Sport. Pavle, my jsme prošli tvou sportovní kariéru, začátky té pracovní kariéry po konci lyžování. A tvá současnost je v Praze na Dukle, jsi na pozici ředitele armádního sportovního centra Dukla. Jaká to pro tebe byla výzva? Dá se to třeba porovnat s nějakou sportovní výzvou, protože ty jsi musel jít do výběrového řízení, nebylo to tak úplně jako jednoduché. Co pro tebe tato pozice vlastně znamenala v rámci nějaké motivace pracovní?
Tak protože jsem byl v Liberci dlouhou řadu let a já jsem cítil, že bych se potřeboval nějakým způsobem rozvíjet nebo zase poznat něco jiného. A když se uvolnil, bylo vypsané výběrové řízení na pozici ředitele armádního sportovního centra, tak někde asi z hecu jsem si říkal, jo, tak já to zkusím a nemám co ztratit a uvidím, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Nebylo to jednoduchý období, ale nějak jsem se s tím popral. No a pak jsem to výběrové řízení vyhrál a pro mě to byla výzva, protože jsem poznal i nový sporty, poznal, já jsem ty, jako sportovec to sleduješ, ale najednou jsem musel proniknout do atletiky, střílení, do cyklistiky a do jiných sportů úplně jako blíž, poznat jiný lidi a poznat to zázemí toho sportovního prostředí, zase jiného než je lyžování a to mě celkem naplňovalo. A samozřejmě pro mě bylo dogma, já jsem někdy cítil to, že sport někdy bývá jako malinko upozaděný na tu druhou stranu, úředníkama, protože tady jsme taky, byl to možná můj pocit, že tady jsme my úředníci a sportovci pojedou podle nás, tak pro mě bylo dogma to, že my jako úředníci musíme pomoct hlavně sportovcům.
Ty jsi bezesporu přicházel do této pozice jako sportovec, který sportu rozumí, ale v této pozici tě samozřejmě čekají i jiné výzvy, to znamená ekonomika, stavby, logistika a tak dále. Jaký to byl vlastně náraz do té reality věnovat se i jiným než sportovním věcem, které určitě máme nejraději?
Tak nějaký možná ten první týden jsem říkal, ty bláru, čo jsem to lítnul, protože najednou to byl velký objem, jak to byly finance nebo výstavba a takovýhle. Já jsem byl rád, že mám kolem sebe lidi, kteří třeba rozumějí financím, a to je poměrně složitý ty finance jako hlídat, ale pro mě byla výstavba, protože jsem asi věděl, kde máme, nebo vím, kde jsme měli zařízení a co je potřeba udělat, a byla to pro mě výzva, aby jsme ty zařízení jako zlepšili. Věděl jsem, jak bychom je měli zlepšit, tak byla jenom otázka, aby jsme na to vyzískali finance a nějak zavčasu to začali realizovat, co se nám, myslím, podařilo a daří.
Pochází z Jablonce, roky si pracoval na Dukle v Liberci, kde jsou především lyžaři. Musíš se hlídat, aby si lyžařům nenadržoval?
No, tak snažím se, abych byl, já mám rád všechny ty naše sportovce, který máme. Samozřejmě to srdíčko asi mám v lyžování, ale já si myslím, že jsem poměrně nestranný, ale to musí říct naši šeftrenéři. A protože si myslím, že zase Radek, můj zástupce, Radek Jančík, je střelec. Ne jako, že by to střílel od boku, ale pochází od střelců, od brokařů, takže velmi často o tom hovoříme a myslím si, že i on by mě pohlídal a řekl, hele, to přeháníš, protože dáváš lyžařům více, takže si myslím, že my dáváme velký prostor šeftrenérům a jim dáváme možnost si naplánovat ty věci, které oni uznají, že jsou potřeba, a takže se každému snažíme víc říct dle jejich potřeba přání.
Ty jsi s tou Duklou spojen strašně roku jako závodník, následně si pracoval v Liberci, teď jsi v Praze. Vnímal jsi během vlastně té své kariéry i jako trošku změnu vnímání pozice Dukly jako takové, protože před revolucí to bylo prostě něco, pak byly samozřejmě i úvahy, jestli má Dukla vůbec být, jestli se nemá zrušit, nyní má, bych řekla, velmi pevné místo v systému podpory sportu. Vnímal jsi tuhle tu historii?
Tak asi vnímal, jak říkáš, v době toho socialismu před tou revolucí, tak byla Dukla fenomén, tam bylo s přáním většinu sportovců dostat se na Duklu. Po revoluci, jak došlo k úvahám, že by se vůbec Dukla zrušila, že by neměla být, tak i jsme byli sportovci, tak samozřejmě to pro nás bylo takový celkem šokující a nejistota, co bude a nebude, i když se tolik věcí k nám nedostávalo, ale vždycky nějaký prameny k tomu vedly. Ale pro nás je to teď důležitý, že dneska je Dukla, jak říkáš, zakořeněná v tom systému sportu, který u nás máme, a myslím si, že jsme jeden z nejlepších rezortů a poskytujeme sportovcům a trenérům velmi skvělý zázemí. Mohlo by být možná i lepší, ale je to v rámci možností, kde žijeme.
Nechci tě v žádném případě zkoušet z čísel, ale rámcově, o kolik sportovců se Dukla stará?
No, tak my máme, já si myslím, že to může být kolem 350 sportovců.
Ještě je tady jeden fenomén. Já vnímám to, že duklácký dres, tričko Dukly, je pro současnou mladou generaci něco, co chtějí mít. Máš z toho radost?
Jo, tak já v sobě cítím v srdci, když jsem si oblíknul duklácký tepláky poprvé a šel jsem na trénink, tak mě to úplně neslo. A já se dneska samozřejmě nedokážu úplně jako vcítit do role těch sportovců, ale myslím si, že řada sportovců máme zase pravých dukláků a že oni to duklácký srdíčko mají, a poznám to i podle toho, že i řada sportovců přijdou a říkají, jaká je možnost se k vám dostat, a vnímejte mě, a když půjdu dobrý, tak budu rád, když si mě jako vyberete. Tak je to určitá hrdost toho armádního sportu. No.
Takže taková ta vínová nebo červená barva zůstane spojená s Duklou.
Určitě, no.
Pavel Benc. Pavle, ale toto není tvoje jediná funkce. Samozřejmě být ředitelem tě hodně vytěžuje, ale ty jsi zároveň od loňského roku, jestli to dobře termínově specifikuju, předsedou klubu Olympioniku. A to je, bych řekla, taková spíš hezká věc, možná radost, takové pohlazení po duši. Zkus představit, co je klub Olympioniku.
Tak klub Olympioniku jsou to bývalí sportovci, kteří se zúčastnili olympijských her. A jsou to sportovci a trenéři, kteří se zúčastnili olympijských her. A my jako klub máme celkem 950 členů. Samozřejmě tam jsou i mladí sportovci, kteří ještě...
Třeba my dva.
Ty jo, já ne. A náplní toho klubu je, aby se na ty starší sportovce nezapomnělo, takže pro ně děláme určitý setkání, kde se potkají, popovídají, nebo když dělá olympijský výbor některé akce společenského významu, tak se tam ty starší olympionici pozvou a předávají medaile nebo diskutují s tou mládeží a snažíme se začlenit do toho sportovního života tak, aby se o nich zase znovu trošičku vědělo a oni věděli, že se o nich ví.
Ty jsi přebíral pozici předsedy od Oldy Svojanovského, vynikajícího veslaře. S klubem olympioniků byla mnoho let spojená i Dana Zátopková. Jaký vlastně to je navazovat na takovéto osobnosti?
No, je to těžký, hlavně třeba s tou Danou. Já jsem teda Danou, pro mě byla Dana taková jako babička od Boženy Němcový. Ona byla úplně fantastická. A já jsem s ním měl takový celkem jako vřelej vztah, že já jsem byl v tom klubu tenkrát nejmladší a ona si mě vzala jako Benjamínka a myslím si, že jsem měl s ní krásný vztah. No a samozřejmě Olda, to je ikona taky sportovního veslování a olympismu a tak to nebylo nic jednoduchého. No ale já když potřebuji pomoc, tak samozřejmě Oldu mám na telefonu a věci s ním konzultuju.
Ty jsi říkal, že vlastně členy klubu olympioniků jsou vlastně všichni, kteří prošli olympiádou, takže je to mix té mladší a starší generace. Pro koho myslíš, že je to větším přínosem? Já to cítím tak, že čím je člověk starší, tím víc si váží toho, že může být členem klubu olympioniků a váží si těch různých setkání. Vy vlastně organizujete i ples. To je velká přehlídka velkých jmen historie českého sportu.
Tak je to, jak říkáš, především pro ty starší sportovce, protože ty mladší, ty žijou rodinou a prací a nemají tolik asi potom čas, když jako už po té své sportovní kariéře, tak se zase soustředí na tu svou novou kariéru a ještě nemají ten pocit toho setkávání, nebo že by se měli potkat s tou svou generací, tak je to zejména pro ty starší věkový ročníky. A jednou z tou akcí je společenské setkání tady v Praze na Vinohradech, kde je přehlídka, ať to jsou medailisté, vynikající sportovci a samozřejmě chodí i sportovci, nebo i neolympionici, takže to je otevřený všem vynikajícím sportovcům a je to taková opravdu, jak říkáš, přehlídka těch ikon našeho sportu.
Ale ona činnost klubu olympioniků není jenom o setkávání. Vy vlastně se snažíte pomoci i vlastně těm, kteří to třeba v nějakém pokročilém věku ze zdravotních důvodů nemají úplně jednoduché. Takže vím, že Olda Svojanovský byl vždycky velkým bojovníkem za nějakou jako ekonomickou podporu právě pro ty sociálně slabší skupiny starších sportovců. Bude to fungovat i dál?
Jo, tak to je takový to hlavní naše poslání, aby jsme tuhle tu myšlenku udrželi. Taky se nám daří, ne úplně vždy, když má nějaký ten olympionik nějaký problémy, jak to jsou zdravotní nebo životní, tak aby jsme mu něčím pomohli a znovu vtáhnout do ty společnosti, ať to je po zdravotní nebo sociální stránce, takže to jako je jako taková naše poslání, aby jsme to byli k ruce těm lidem. A jinak, abych ještě řekl, pozitivní je, že v tom předsednictvu teďka máme tam dva mladý sportovce, nebo více, asi čtyři mladý sportovce, ať to je Petra Weber, nebo Nikol Kučerová, nebo Šermíř Jirka Beran. A oni zase mají ten náhled na ten sportovní nebo posportovní život zase malinko jiný a celé to naše dění malinko oživují a já jsem za to hrozně rád.
Pavel Benc je hostem Radiožurnálu Sport. Pavle, prošli jsme sportovní kariéru, prošli jsme pracovní kariéru, ale co ty osobně a sport v těchto dnech má ještě pevné místo v tvém životě?
Jo, tak já bych se mohl najíst, protože mám taky rád jídlo, tak abych se mohl najíst. Tak a samozřejmě musím být v dobrý kondici, protože když máš rozhodovat o důležitých věcech, tak je potřeba, abys měl i dobrou fyzickou kondici. Takže se chodím třikrát v týdnu plavat, chodím na kolo a na procházky se psem. A když pes už je skoro starý, takže ty procházky nejsou dlouhý. Ale snažím se určitě udržovat kondici.
Jsou vlastnosti sportovce, takové ty morálně volní, jako důležité právě pro přístup k tomu dalšímu pracovnímu životu, že teď jsi to řekl, že pořád prostě chodíš si trénovat, možná ne každý den se ti chce, navíc dojíždíš z Jablonce každý den do Prahy. To jsou určité vlastnosti, že člověk musí být sám k sobě tvrdý.
Jo, tak já si myslím, že to je velká deviza pro člověka, když ten sport zvládne, udělá, tak tam být na sebe tvrdé a přísné a mít morální vlastnosti je v podstatě rozhodující. A to je i dobrá vlastnost do dalšího života toho pracovního povolání, kdy taky člověk, někdy ty chvíle nejsou jednoduchý, ale musí si říct, to dáme, to zvládneme a bojovat s tím.
Mě teda zaujalo tvoje velmi rané časné vstávání a právě dojíždění mezi Jabloncem a Prahou. Takže tvůj denní režim začíná v kolik?
Tak já stávám ráno kolik? 4:45. 5 hodin odjíždím z domu a abych tady byl. Takže tady jsem kolem 6:30. No a ráno chodím na tu, abych kilometr uplaval nebo na nějaký trenažér a sportuju, no pak jdu do práce. Ale když přijdu domů, tak to na mě sedne a někdy samozřejmě u televize čekám na sport a většinou sport probendím, protože to prospím.
Dostal jsi se ke sportu v televizi. Ty samozřejmě musíš sledovat jako z pracovních důvodů sportovce, ale jaký sport televizně tě nejvíc baví?
A tak mě docela bavilo třeba, není často v televizi, ale sledovat moderní pětiboj. Mně se hrozně líbily třeba koně na olympiádě, když oni jezdili, takže to je i náš úspěšný sport, ale to asi nemám úplně vyhraněný. Snažím se koukat, baví mě ty sporty, kde máme naše zastoupení, naše sportovce, tak to se snažím sledovat. No.
Jaké výzvy čekají Duklu v následujících týdnech, měsících? Míříme k zimní olympiádě v Itálii, Milano, Cortina a zimní sporty, to je doména Dukly, Dukla Liberec, to jsou vlastně všechno lyžaři.
No, tak to je hrozně těžký, protože nás čekají olympijské hry. Já si nedokážu vůbec říct, jak budeme dobrý, nebo špatný, nebo skvělý. Budu si přát, aby jsme nesklamali, aby naši sportovci byli dobrý, tak máme tam různý želízka, ať to je Ester Ledecká, nebo další jiný sportovci a sportovkyně, tak uvidíme, no.
Co je pro tebe jako ředitele i jako člověka, který rozumí sportu, hranicí úspěchu, protože ono se to nedá měřit medailemi. Ono je to mnohdy o tom, že tam ten člověk nechá maximum a ne vždy to na ty medaile stačí. Jaký máš ty svoje vlastní hodnocení úspěchu?
Tak zisk ty medaile, to je úplně něco, to je fantastického v našich podmínkách, nebo vůbec v těch svých podmínkách získat medaily, to je něco fantastického a velmi těžkého. Ale trošičku se zapomíná, že ty sportovci taky mohou být do 10. místa, i do 20. místa, porád je tam, já říkám, je tam celý svět. A někdy my jsme vůči těm umístěním trošku falešní, kdy se o tom skoro nezajímáme, nebo řekneme, on byl až 15., ale ono by 15. na světě nebo na olympijských hrách je, si myslím, velmi skvělý a krásný i pro reprezentaci České republiky.
Pavle, moc díky, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport. Tobě přejeme hodně energie do práce a sportovcům, nejenom těm dukláckým, hodně úspěchu.
Tak jo, a děkuju a přeji příjemný dopoledne.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.